Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ystävät, kun me tartumme nimenomaan näihin Paavalin pääkirjeisiin, jotka tunnemme korintolaiskirjeen nimellä, ja eritoten kun me tartumme toiseen korintolaiskirjeeseen, niin meidän eteemme silloin avataan Jumalan kansan, Jumalan lasten arkielämän iloja ja suruja, ja erikoisesti nimenomaan myös vaikeuksia. Ja nyt jos mikä, niin tämä 11. luku toisesta korintolaiskirjeestä vie meidät sisälle alkuseurakunnan kristittyjen suuria kiusoja ja vaikeuksia, joita heillä oli, kun he yrittivät kilvoitellen pysyä uskollisena Herralle Jeesukselle Kristukselle. Se ei ollut silloin, jos ei se tänäänkään ole mitenkään niin kovin vaivatonta ja helppoa. Ja nyt tämä katkelma, mikä meillä alkaa jakeesta 11 tänne jakeeseen 21, on kyllä varsin, miten sanoisin, varsin puisevaa tekstiä, kun tikkuja yrittäisit siinä imeskellä. Nimittäin, kun se on tietysti katkelma jostain laajemmasta yhteydestä, se niin kuin irti repäiseminen ja sitten niin kuin yhdessä sen pohtiminen ei ole aivan helppoa. Jos te viitsisitte vähän noin silmäillä, me emme rupea sitä ääneen tässä lukemaan, mutta jos silmäilette hiukankin sitä, niin me huomaamme, että siitä ei kyllä ikään kuin saa irti, saa niin kuin imettyä paljoakaan hengellistä viisautta ja apua. Se vie niin keskelle Jumalan lasten vaikeuksia ja ristiriitoja ja jännityksiä, että tuntuu, että se on ikään kuin erämaahan, kuivaan erämaahan meidän viemistämme. Mutta uskon, että sillä on erittäin suuri ja tärkeä apu ja merkitys, kun vain sitten Jumalan henki osaa ja saa meille sitä sanomaa kirkastaa. Ja siksi otsikoisinkin ensimmäisen näköalan meidän tämän illan aarrearkkumme nurkkaan, sillä Jumalan sana on kuin suuremmoinen aarrearkku, ja nyt me otamme kiinni sitten joistakin aarteista tässä toisen korintolaiskirjan 11. luvussa. Ja nyt tarttuisin siinä yhteen sanaan, joka toistuu tässä kohdassa, tässä koko luvussa kaikkiaan 6 kertaa. Ja alkaa tuosta ensimmäisestä jakeesta jo tätä 11. lukua, ja sitten erikoisesti toistuu tämän illan meidän opiskelun kohteena olevassa osassa. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin. Tämä luku on tällaisen mielettömyyden kärsimisen luku. Tämän otsikkona voisi olla, jospa kärsisitte mielettömyyttä. Nimittäin te näette, kuinka 16. jakeessa tämä sama asia toistuu. Vielä minä sanon, älköön kukaan luulko minua mielettömäksi, mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata. Ja te näette, kuinka jakeessa 17 taas tulee tuo sana mieletön meitä vastaan. Ja sitten jakeessa 19 tehän hyvin suvaitsette mielettömiä. Ja kun me tiedämme, että tuo sana mieletön alkukielessä voidaan myöskin kääntää ihan hyvin supisuomalaisella sanalla hullu tai narri. Ja se on kaikkea muuta kuin sellainen kovin hengellinen ja hurskas sana, joka niin kuin pistää silmää ja osoittaa toivon mukaan meille, että tähän 11. lukuun siihen kätkeytyy semmoinen kauhea sisäinen jännitys ja kamppailu ihmisten ajattelusta ja ihmisten tunteista ja tavasta kokea ja tahtoa. Ja kun Pyhä Henki pani Paavalin tämän kirjoittamaan, niin hänellä oli aivan kuin suuri tuska ja huoli koko tästä seurakunnasta, jonka te näette tämän luvun jakeessa 28, huolta kaikista seurakunnista. Ja siksi siinä niin kuin valitaan tällainen sana kuin hullu taikka narri. Elävä uutinen, joka on eräs suomennettu sellainen Uuden testamentin suomennos, missä tämä asia, Uusi testamentti, yritetään sanoa vähän havainnollisemmin ja tulkiten. Tämä elävä uutinen käyttää tästä hyvin mielenkiintoisella tavalla seuraavanlaista tulkinta suomennosta. Minä luen nimenomaan nyt jakeet 16, 17, 18 ja 19 elävän uutisen suomentamana. Pyydän vieläkin, Älkää luulko, että olen menettänyt järkeni, kun kirjoitan näin. Ja vaikka luulisitte, kuunnelkaa hulluakin miestä. Aion nyt nimittäin vähän kehua itseäni niin kuin nuo muut tekevät. Herra ei suinkaan ole kehottanut minua rehentelemään, joten puhun toisinaan kuin mielen vikainen. Koska nuo muut miehet mainostavat teille omaa ihmeellisyyttään, teen minäkin niin. Pidätte itseänne järkevinä, mutta kuunnelkaa mieleltänne ja mieleltään järjettömiä tarinoita. Siinä nyt eräs yritys sanoa tätä vaikeata tekstiä. Ja te ymmärrätte, ystävät, että kun me otsikoimme tämän luvun täksi mielettömyyden kärsimisen luvuksi, niin sillä mielettömyydellä kyllä hyvin suorasukaisesti tässä lopulta tarkoitetaan Jumalan kansaa, joka pitää, uskovat pitävät nyt tämän 19 jakeen mukaan kyllä itseään hyvin järkevinä ja harkitsevina viisaina ihmisinä. Mutta Pyhä Henki koittaa sanoa, että kuule, asia ei ole niin yksiviivainen. Ja siinä mielessä on kyllä aivan suuremmoista, jos meillä olisi nöyryyttä nyt Jumalan kansan jäsenenä ikään kuin painaa päämme niin kuin alas tämän 11 luvun sanojen alle. Ei niin kuin viitata peukalolla niihin muinaisiin surkeisiin kreikkalaisiin siellä Korintossa, että olivat pahan ihan järjettömiä uskovia, vaan viitata peukalolla omaan povesta. Herra, anna minulle nyt valvova mieli. Etten vain kuvittelisi olevani tasapainoinen, mielekäs, oikein näkevä, oikein kokeva, uskova, mutta Pyhän Hengen silmissä olenkin ihan mieletön. Muten tämä varoitus tulee meitä vastaan Galattalaiskirjeen 6. luvussa. Me näemme siellä saman kehoituksen, johon toivon meidänkin suostuvan nyt tähän meidän lukuun mennessämme vähän syvemmälle. Täällä sanotaan näin, 6.3. Jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Myöskin tässä mielekkyyden ja tietämisen ja ymmärtämisen ja oikein osaamisen mielessä. Huomaatteko nyt, kuinka kun me alamme lähestyä tätä 11. luvun kokonaisuutta, niin se ikään kuin ainakin minun ymmärrykseni mukaan haluaa tarttua meihin ja painaa meidät tomuun. Sehän on eräs Jumalan sanan tehtävä joka kerta, kun Jumalan sana kohtaa meidät. Ihminen alas, Jumala ja hänen sanansa ylös. Ihminen tomuun, Jumala ja hänen todellisuutensa kirkkauteen ja kunniaan. Ei niin, että ihminen korotetaan siinä ylös. Ei, ihminen aina pannaan tomuun, hiljentymään, katumukseen, nöyryyteen, siellä missä Jumalan sana saa tilaa. Mutta sitähän nämä korintolaiset eivät millään halunneet hyväksyä, koska he olivat päässeet uuteen henkeen, uuteen voiteluun ja uuteen voimaan näiden uusien opettajien johtamana, joka tämä alkuperäinen tilanne on sieltä 50-luvulta. Ja he kokivat, että päinvastoin nyt heillä vasta puhaltaa hengellisyydessä aivan verrattoman hienosti. Joten tämä oli hyvin vaikea katkelma, tämäkin katkelma Paavalin kirjeessä. Ja nyt kun me sitten katselemme koko tätä lukua ajatellen, mikä tässä on tätä uskovan Jumalan kansan mielettömyyttä, niin kai meidän on hyvin nöyrästi silloin mentävä heti tähän alkuosaan, joka oli viime kerralla. Minä löysin 9 eri näkökulmaa siihen, missä tämä meidän sydämemme mieletön epävakaisuus ja semmoisena ruohonkortena oleminen tulee nyt näkyviin pelkästään tässä katkelmassa. Huomatkaa, sanoin meidän, ei vain muinaisten korintolaisten. Niin ensimmäinen asiahan on tuossa tutussa jakeessa 3. Koko elävän kristillisyyden se suonen sykintä on siinä, että meidät on, jos me olemme uskoon tulleet, kihlattu yhdelle ainoalle Herralle Jeesukselle Kristukselle. Että meidän rakkautemme, meidän sydämemme syvin kiintymys tulisi aina ja jatkuvasti olla kohdistettuna vain häneen. Ja nyt meidän mielettömyytemme on siinä, että sen sijaan, että me pysyisimme uskollisena rakkaalle vapahtajallemme, niin käärme kavaluudellaan, tässä Paavali sanoo kyllä hyvin nöyrästi, ehkä saa turmeltua meidät pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka on Kristusta kohtaan syntynyt meidän sydämessämme silloin, kun me hänet ensimmäistä kertaa kohtasimme ja saimme syntimme anteeksi. Toisin sanoen, olemme liian helposti antamassa perää käärmeen kavalille monille juonille. Siinä se ensimmäinen mielettömyys. Emme me ole vielä turvallisesti perillä. Me olemme vasta matkalla ja meidän vastustajamme on kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet saisi niellä, ja emme me käärmeen kavalutta voita riemuhuudoilla, vaan todella nöyrällä, vaatimattomalla, valvovalla mielellä, joka pystyy ja haluaa kohdata asiat asioina ja ottaa ne nöyrästi vastaan. Niin tähän kolmanteen jakeeseen me voisimme pureutua vähän syvemmältikin, mutta emme tartu nyt siihen, vaan heti tuemme sitä neljännellä jakeella. Te näette, kuinka muinaiset uskovat, ja todennäköisesti sinä ja minä, olemme jatkuvassa kiusauksessa vaihtaa aito, vilpitön Jeesuksen tunteminen toiseen Jeesuksen tuntemiseen. Niin kuin huomaatte jakeessa 4. Jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet. Sitten me olemme tavattoman innostuneita kääntymään toisen hengen puoleen. Me koemme, että tämä nykyinen pyhän hengen työ meissä ei se ole oikein mitenkään kovin syvällistä. Ja ei se ole niin valtavaa ja hienoa kuin jollakin toisella. Ja niin me alamme etsiä toista parempaa henkeä ja hengenvoitelua. Tai jopa toisen ilouutisen, hyvän uutisen, evankeliuminkin me haluamme ottaa vastaan ja kärsiä sitä, sietää sitä, kun sitä vanhaa tuttua evankeliumia. Tämä on sellainen kamppailu, josta tietysti kai meitä useimmat sanovat, että ei minulla tämmöiseen ole kiusausta. Ehkä ei ole, mutta tässä se on nyt meidän edessämme erään kristityn joukon suurena kiusauksena. Kyllä ainakin, jos menen itseeni, niin yritän nyt lainata jälleen, eli ratsastaa toisen aasilla Roseniusta. Minulla on tässä tämmöinen vanha Roseniuksen kirja, jossa hän selvittää Efesolaiskirjeen 6. lukua. Täällä on aika pitkä lainaus sellaisesta taistelusta, joka käydään meidän sydämessämme silloin, kun kiusaaja alkaa meitä houkutella aivan toisenlaiseen uskoon ja toisenlaiseen näkemykseen, mihin me olemme alun alkaen kasvaneet ja tulleet. Ja tämä houkutus on hyvin kavala ja hyvin petollinen, me emme huomaakaan. Minusta tämä on siitä hyvä, tämä Roseniuksen katkelma, koska se vie meidät hyvin kauaksi 100 vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin ei voida sanoa, että tässä on niin kuin syytetään ketään toista. Mä nyt luen joitakin osia tästä. Hän, siis sielun vihollinen, viettelee totisia armon lapsia, joilla hengellisessä vaivaisuudessaan ja köyhyydessään on Kristuksessa kaikki, sekä vanhurskaus että väkevyys, johonkin omaan työhön, siis pois ainoalta oikealta armon ja pyhityksen tieltä, joko lihalliseen paisumiseen, pöyhkeilemään näystään tai uudestaan orjuuden ikeeseen. Tätä työtään hän tekee niin, ja nyt tulee minusta se hieno kohta, että hän alin omaan halventaa sitä pyhyyttä, joka meillä on ainoastaan uskon ja rakkauden ja hengen kurin kautta pysymällä tosi viinipuussa. Hän saattaa meidät arvostelemaan liian vähäiseksi Pyhän Hengen työn, joka uudesti synnytti meidät, ja lähtemään aivan uudelle tielle, jossa itse olisimme ja tekisimme jotakin. Ettemme niin yksinkertaisesti pitäytyisi häneen, joka on pää. Hän neuvoo, ettei käy päinsä, niin vain odottaa kaikkia Kristukselta ja kaikki ne puutteineen vain paeta Kristuksen turviin. Ei. Sinun tulee yrittää jotakin muuta, omaa työtäsi tai pyhitystäsi, siis aivan uutta tietä ja sitten hieno oivallus, jolla et olisi niin köyhä ja kurja. Nyt jään tähän vähäksi aikaisen paksusti tähän ympäröinnin, tähän vanhaan kellerteneeseen Roseniuskirjaan. Tämä vanha hengellinen opettaja siis sanoi, että tämä toinen Jeesus, toinen evankeliumi, toinen henki, se on tunnettavissa siitä, että sen valtaa joutunut ihminen, uskova, ei koe olevansa enää köyhä syntinen. Ei, hän elää jotenkin aivan semmoista riemastuttavaa uutta valoisaa elämää. Miten halveksit, aina te makaatte siellä ja kiemurtelette niissä kurjuuksissanne ja ikään kuin meskaatte niissä. Hyvin ivallisesti saattaa puhua tämä toisen hengen saanut tällaisesta, joka on vain köyhä, kurja, syntinen. Jatkan vielä tätä Roseniusta. Huomaa, että se hengellinen elämä, jonka Jumala itse sai aikaan sielussasi, kun tulit uskoon ja autuaaksi ansaitsemattomasta armosta. Ja sitten Rosenius taas täsmentää, se elämä, jossa itse olit köyhä ja tyytymätön itseesi. Ja sinulla oli ainoastaan Kristus, mutta hänessä kaikki. Se elämä ei kelpaa, vaan sinun tulee etsiä tie, jolla tulisit pyhemmäksi kuin uskon tiellä. Tie, jolla et olisi köyhä ja vaivainen. Ja sitten hän jatkaa. Perkele oli kiiltävä valon enkeli, ja silloin siinä voidaan viitata tähän meidän 11. luvun jakeeseen 14, jossa sanotaan, eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ja sitten hän jatkaa. Tuskin ihmisymmärrys sitä käsittää, mutta tässä on pahuuden henkiolentojen hengellisyys taivaallisissa asioissa. Sillä saatanan juonien epäileminen nyt, kun on kysymys tulemisesta pyhitetymmäksi, on niin mahdoton järjelle kuin joku opettaisi meitä karttamaan Jumalan pelkoa, pyhyyttä ja vilpittömyyttä. Tässä voi vain Jumalan henki auttaa niitä, jotka pitäytyvät kiinteästi nöyryyteen ja Jumalan sanaan. Tässä on se toisen evankeliumin hämäävä voima, koska se näyttää tekevän sinusta aidomman uskovan, palavamman uskovan, koko sydämisemmän uskovan. No silloin järki sanoo, että senhän se täytyy olla se oikea evankeliumi. Tähän asti oli vähän tällainen nukkarievu, toisen luokan uskova. Nyt minusta tulee sitten priima, enää sekundauskova tämän jälkeen, kun minä olen saanut tämän uuden evankeliumin, uuden hengen, toisenlaisen Jeesuksen kuin tähän asti on minulle opetettu. Minä vielä jatkan. Tähän pahuuden henkiolentojen hienoimpaan hengellisyyteen kuuluu, että enkelin pukuun puettu vihollinen saattaa sielut, jotka ovat jo maistaneet taivaallista mannaa, suuttumaan siihen ruokaan. He pahentuvat Kristuksen evankeliumin ja tulevat halukkaiksi kuulemaan uutuuksia. Kätketyn Kristuksen salaisuuden tutkiminen jää heiltä, kun he ovat nousseet kukkuloille ja heidän kristillisyytensä on paisunutta tiedon halua. Pian siitä seuraa, että heidän korvansa syyhyy uutuuksiin ja he ovat hengellisesti omapäisiä ja kopeita. Ei kenenkään tarvitse mennä heitä oikaisemaan, sillä heistä on selvää, että henki on antanut heille kirkkaamman valon. Ja näin me voisimme jatkaa tätä merkillisen terävää sellaista läpivalaisua, jonka siis Rosenius joskus 1850-luvulla on kirjoittanut. Oman sukupolvensa keskellä tuolla Ruotsissa käyvästä henkien taistelusta, jossa uskovia yritettiin sumentaa. Ja minä väitän, että kyllä meillä on tästäkin 100 vuoden takaisesta taistelusta totisesti hyvin paljon opittavaa ja mietittävää. Sillä on aivan varma, että kun me katselemme nyt vielä uudelleen tätä 11. luvun, ei vain jaetta 3 ja 4, johon me olemme nyt jääneet kiinni, vaan nimenomaan sitten jaetta 13 ja 14, johon jo viittasin. Ja vieläpä 15, jossa siis 2 kertaan lyhyessä jaksossa osoitetaan, että kuulua Jumalan kansaan, olla sen jäsen, merkitsee olla viskattu elämässä, arjessa, työssä, nuorena tai vanhana kristittynä, eläkevuosina, vielä kuolinvuoteella, olla viskattu keskelle semmoista taitavaa ja petollista taistelua, jossa kaikin juonin ja menetelmin sielun vihollinen toki pyrkii riistämään pois meidät yksinkertaisesta, sydämellisestä rakkaussuhteesta ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. En usko, että perkele on hidastunut taikka kuollut. Kyllä se osaa hyvin taitavasti toki tätä työtään tehdä, mutta todella erittäin taitavasti. Hänellä on nyt moderni, nykyaitainen atomikauden asu ja tyyli. Ja mainosmiehen niksit ja kikat lähestyä meitä ja saada meidät temmatuksi pois sydämen yksinkertaisesta uskosta. Minulla oli kyllä mielessä eräs lainaus tähän liittyneenä, joka vie meidät hyvin kauaksi, joka ehkä ei houkuttele meitä, jotka olemme saaneet kohdata jo Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana. Nimittäin tänään tuli postiluukusta kristillinen lehti kotimaa, jossa on käyty keskustelua joogaamisesta. No, otamme sen nyt yhtenä esimerkkinä tästä kavaluudesta. Tässä on erään joogaopettajan kirjoitus. Ja hän on jo aikaisemmin kirjoittanut, ja nyt luen katkelman, jossa niin kuin valon ja korkeimman totuuden nimessä ajatellaan ja ilmaistaan näin. En kiellä Jeesuksen verikuoleman merkitystä. Siihen sisältyy Jeesus Avarataaran elämän syvin mysteerio. Katson kristinuskon muodostuvan kuitenkin vain erään vaiheen ihmiskunnan kehityksestä. Kosminen kristushenki voi toimia myös muissa ihmisissä kuin Jeesuksessa ja muilla planeetoilla kuin maapallolla. Kristinuskon huonoimpana puolena on mielestäni ollut näkemysten ahtaus ja suvaitsemattomuus. Puhutaan ikuisesta taivaasta ja helvetistä, johon sitten kirotaan kaikki toisin ajattelijat. Ettekö hyvät kristityt tiedä, että muiden ihmisten kiroaminen ei kuulu hyviin tapoihin ja että se on sinänsä osoitus suorastaan rikollisesta luonteen laadusta? Jos Jeesuksen verikuoleman merkitystä painotetaan lähes ainoana pyhyyden takeena, voi tästä syntyä se vaarallinen taka-ajatus, että vain väkivalta voi tehdä ihmisen pyhäksi. Kristinuskon opetuksessa olisi painospistettä siirrettävä Jeesuksen universaalisiin rakkauden opetuksiin. Päin verisen ristin kuoleman painottamisen sijasta. Anteeksi nyt, että luen kirkon alttarin edessä tällaista tekstiä, mutta se on nyt todellisuutta. Tämän päivän suomalainen mies tällä tavalla kirjoittaa varmasti aikoinaan lapsena kastettu ja rippikoulun käynyt kristillisestä opetuksesta osallinen, joka sitten joogan lumoamana on alkanut intialaista Sai Babaa palvoa suurena ihmiskunnan opettajana ja asettaa Kristuksen siihen vain Sain Baban rinnalle. Tietysti tällainen eksitys, sen me hyvin helposti havaitsemme, mutta huomaatteko, tässäkin, oi mikä arvo annetaan Jeesukselle. Kyllä hän on suuri ihmiskunnan rakkauden opettaja ja julistaja. Mutta missä leimahtaa se vastustus ja viha syvimmältään, vaikka osittain annetaan perää? Tässä käytän minusta aika kyllä ikävää ilmausta, Jeesuksen veri kuolemassa. Jeesuksen veri kuolemassa, eli hänen kärsimisensä ja kuolemansa ihmiskunnan syyllisyyden ja synnin rangaistuksen tähden. Siinä se on. Siihen se aina kolahtaa. Hengestä saat puhua niin paljon kuin mahdollista. Rakkaudesta saat puhua, lähimmäisen rakkaudesta, intialaisin sananparsin aivan vapaasti. Mutta älä ota tätä asiaa esille. Silloin se leimahtaa. Ja sen tähden muistakaa, ystävät, tämä on nimenomaan sen käärmeen kavaluuden se jatkuva kohde. Tavalla tai toisella hän yrittää irroittaa meidän sydämemme rakkaudesta, ei Jeesukseen edes, vaan häneen ristiinnaulittuna. Jos saan vielä lainata toista, tämä on Vaaleen Senstadin kirjasta Sovinto Jumalan kanssa. Kyllä jokaiselle meille suosittelen tätä hyvin vaikeatajuista kirjaa, sitä on ollut tuolla kirjapöydällä. Siellä sivulta 88 alkaa sellainen hyvin terävä niin kuin pohdiskelu, asioiden erittely. Ja otan siitä joitakin katkelmia. Apostoli Paavali, joka halusi julistaessaan ja saarnatessaan evankeliumia vain maalata Kristuksen ristiin naulittuna kuulijoidensa eteen, tuntea Jeesuksen vain ristiin naulittuna eli alennettuna. Hän halusi kerskata vain Jeesuksen rististä ja kaikin tavoin tulla alennetun, kärsivän ja kuolleen Jeesuksen kaltaiseksi, tullakseen hänen kaltaisekseen myös korotettuna, ylösnouseena ja kirkastettuna. Että korotettu Jeesus on läsnä vain alennetussa Jeesuksessa kertovasta sanasta, johtuu siitä, ettei täällä maailmassa tunneta muuta Jeesusta kuin alennettu. Ja nyt sitten tätä taustaa vasten on hyvä tietää tämä. Paavali kirjoittaa, kukaan ei voi sanoa Jeesus olkoon Herra paitsi pyhässä hengessä. Tämä on tosi ja oikea sana, kun sillä ymmärretään yhtä ainoaa tiettyä Jeesusta. Halutessaan menestyä pyhän hengen nimissä, perkele kuitenkin yrittää saattaa Kristuksen Herraksi. Siitä johtuu, että tämän maailman uskonnolliset ihmiset, opettajat, ajattelijat ja johtajat tekeytyvät suuriksi ja hyviksi puhumalla siitä, että Kristus on Herra, Kristus on kuningas, Kristus on johtaja. Ja haluavat siten piiloutua Paavalin sanojen taakse ja sanoa, että he näin puhuessaan ovat pyhästä hengestä. Nyt tämä tuntuu aivan erikoiselta, eikö niin? Mutta ymmärsittekö tätä äskeistä taustaa vasten? Me voimme puhua sillä tavoin ylösnousesta, korotetusta Jeesuksesta, hänen valtavasta, mahtavasta takaisin tulosta, että sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta kokonaan häviää siitä julistuksesta. Ikään kuin heitetään tuonne selän taakse. Ei se ole mennyt, ei siitä enää. Mitä sitä vanhaa levyä jauhaa? Mutta tämä se innostaa, tämä se riemastuttaa. Ja nyt minä ainakin ymmärrän, että tämä norjalainen opettaja haluaa erittäin jyrkästi varoittaa tällaisesta saarnasta, joka saarnaa korotettua Jeesusta ilman, että se nähdään koko ajan hänen kärsimysmuotonsa lävitse, jota kristillinen kirkko on halki 2000 vuoden ajan kokenut ja nähnyt, jonka tärkein juhla on nimenomaan nyt paaston ajan päättävä pitkä perjantaihin johtava piinaviikko. Kaikki ne niin ihmeellisine tapahtumine, jotka siihen liittyvät. Tähän meidän kannattaa todella kiinnittää uudelleen ja uudelleen huomiota. Lähellä ja kaukana, myöskin meidän kristittyjen keskellä, kun me tätä pohdimme. Minä nyt vielä jatkan tämän Vaaleen Senstadin, että hän on hyvin semmoinen terävä. Ja usein todella hän sanoo tavattoman paljon muutamassa lauseessa ja voidaan tietysti ymmärtää väärin. Hän sanoo jatkossa näin, on aivan mahdotonta sanoa, ajatella, saarnata tai julistaa Jeesuksesta mitään, mikä ylittäisi sen, mitä hän oli maan päällä. On pidettävä todellisena perkeleen hengellisenä tihutyönä sitä, kun halutaan saada Kristus Tai Jeesus, joka on ilman alennusta, ilman ristiä, kärsimystä ja kuolemaa, ja jota ei voida tunnistaa eikä huomata maallisen Jeesuksen puhumasta sanasta ja hänestä todistavasta sanasta. On pidettävä antikristuksen seuraajina niitä, jotka haluavat ohittaa alennetusta ja ristiinnaulitusta Jeesuksesta kertovan sanan ja päästä pitemmälle. Oikeana antikristillisen teeskentelyn tuntee muun muassa siitä, että luullaan tultavan hurskaammiksi ja kristillisemmiksi ja evankeelisimmiksi, jos ei pysähdytä ristiinnaulittuun, vaan saarnataan ylösnousemuksesta, helluntaista, elämästä, hengestä ynnä muusta sellaisesta. Mutta sellainen puhe ei useinkaan ole muuta kuin kääntymättömien ihmisten farisealaisuutta, joka on ilman Jumalan armoa. Ylösnoussut Jeesus on ikuisesti ristiinnaulittu karit. Pyhää henkeä ei anneta vain pääsiäisen historiallisena seurauksena, kuten helluntai seuraa pääsiäistä. Näin me voisimme jatkaa tätä, mutta ehkä tämä nyt niin kuin täsmentää meille sitä kamppailua, jota jo käytiin tuolloin 50-luvulla Korinton uskovien sydämissä, josta heijastuu tämä 11. luku ja myöskin koko galattalaiskirje. Sillä muistattehan galattalaiskirjeen sen ydinvaroituksen 3. luvun ensimmäistä jakeesta, joka kannattaisi olla muuten ulkoa opittu. Osaatteko ulkoa, ystävät? Galattalaiskirje 3.1. Galattalaiskirje 3.1. No, kaivetaanpa se sieltä esille. Se saisi olla jälleen siis sellainen sana, jota me kertaamme usein ja jonka alle me taivumme. Emme niin, että me jälleen osoitamme muita peukalolla, vaan osoitamme itseämme. Oi te älyttömät galattalaiset. Sanotaanko nyt oi te älyttömät helsinkiläiset uskovat, niinkö? Tai suomalaiset uskovat. Tai sinä ja minä. Ja luetaanpa yhdessä se jatko. Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Nyt puhun aika vapaasti, mutta ja välähti tuossa mieleen tilanne, kun me olemme yrittäneet lähettää näitä kasetteja eri puolille joskus, nimenomaan silloin, kun vielä Viljo Tikka eli ja otti näitä nauhalle, niin eräs ystävä kaukaa sanoi, että kun meiltä tuli näitä kasetteja lahjana, niin hän huomasi, että oikeastaan te ette puhu täällä Kylväjässä muuta kuin yhdestä ainoasta asiasta. Oli aihe mikä tahansa, niin te aina päädytte siihen yhteen ja samaan. Mutta tekisi mieli panna sormi suuhun ja sanoa, että huomaatteko kuinka tänä iltanakin. Oli aihe mikä tahansa, toisen korintolaiskirjan 11. luku, niin jopa olen taas puhumassa tästä yhdestä ainoasta. Onko se väärin, en tiedä. Olen kai teille joskus maininnut, kuinka nuorempana julistajana ystävät saattoivat sanoa, että on se hyvä, että sinä olet meillä opettajana, koska se edellinen opettaja, hän puhui aina vain yhdestä asiasta, mutta sinä puhut niin monista Raamatun totuuksista. Nyt huomaa, että vanhetessa ei enää puhu siitä ja tästä ja tuosta ja näistä Raamatun totuuksista, vaan haluaa vain yhdestä ainoa. Olisiko, ystävät, niin, että mitä kauemmin me uskossa kilvoittelemme, sitä yksinkertaisemmaksi pyhän hengen koulussa koko meidän tämä sisäinen elämämme ja yhteytemme Jumalaan niin kuin muodostuu. Ja me niin kuin tyydymme aivan pariin kolmeen Jumalan sanan ihanaan kohtaan ja niin kuin hengitämme ja hengitämme sitä sisäämme ja me koemme, että siihen meidän koko olemisemme ja elämisemme juuret niin kuin kietoutuvat ja siitä saavat sen arkielämään tarvittavan sekä niin sanotun hienon perusturvallisuuden että myöskin mielekkyyden ja rauhan, jopa ilonkin hetkittäin. Ja mä uskoisin, että se Jumalan sanan totuus, johon meidän koko elämän juurten oikein kannattaisi niin kuin syventyä, taikka jonka ympärille kietoutua, on juuri ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Hyvä uutinen eli evankeliumi hänestä, joka on minua rakastanut ja antanut itsensä minun edestä, niin kuin Galattalaiskirje 3.20b sanoo. Tähän kannattaa, ystävät, opetella juurtumaan ja oikein rukoilemalla rukoilla, että se siihen minun koko sisällinen kilvoitukseni yksinkertaistuisi yhä aidommin ja syvemmin vuosi vuodelta. Ja se on se, joka aina minua riemastuttaisi. Vaikka miljoonannen kerran kuulisin, niin ikään kuin en koskaan ennen ole kuullut. Tai anna tulla vain, puota koko voimallasi tuota sanaa, Herra, minun sydämeni. Sitä minä tarvitsen. Siitä minä, se on kuin happi minun keuhkoilleni. Tai se on todella niin kuin raikas vesi minun janoiseni, janoisen kuivaan janoon. Tätä ymmärtääkseni sittenkin ainakin minun näkökentässäni heijastelee tämä kauhea henkivaltojen taistelu, josta tässä 11. luvussa meidän edessämme niin kuin käydään ja taistellaan. Sillä te näette jakeessa 20, että se uusi innostavampi kristillisyyden tulkinta, jota nämä uudet opettajat Paavalin jälkeen, joka oli saarnannut korintolaisille vain ristiinnaulittua Jeesusta. Sen te huomaatte ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvun 2. jakeessa, jossa Paavali jälleen yksinkertaistaa julistuksensa ja sanoo, että minä päätin teidän tykönä olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen ja hänetkin ristiinnaulittu. Nyt nämä uudet opettajat, mitä he käytännössä tekevät? Jae 20. Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa. Onpa se merkillistä. Siis toisin sanoen se uusi hengen aalto, lopulta se olikin orjuuttava, sitova. Se saattaa tulla vapauden, ihmeellisen riemun ja ilon nimissä. Tai vielä jatkoa, joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin, merkillinen katkelma. Sillä vain Jeesuksen edessä ja nimenomaan hänen vapahtaja-hahmonsa edessä me voimme todella vapautua myöskin ihmisten uskovien orjuudesta, sitovasta vaikutuksesta. Sillä monihan meistä tavattomasti pelkää toisia kristittyjä uskovia, on hyvin sidottu sisäisesti siihen, mitä he sanovat ja miten he arvioivat, mitä he tekevät. Ja me emme uskallakaan poiketa yhteisesti sovituista normeista tai asenteista. Nythän eräs tässä 11. luvussa esiin tuleva Paavaliin kohdistuva pureva arvostelu siitä, että hän ei ole tosi apostoli, aiheutuu, että kaikki muut hengelliset isät, ne keräsi kolehdin seurakunnalta ja käyttivät siitä kolehdista osan jokapäiväiseen elämäänsä. Se oli aivan oikein. Me korintolaiskirjeistä ensimmäistä näemme, että älä sido puivan härän suuta. Kyllä Paavali itsekin opetti niin, että joka evankeliumia julistaa, hän saakoon evankeliumista elantonsa. Mutta täällä Korintossa Paavali poikkeaa tästä yleisestä hengellisten isien ja johtajien käytännöstä. Ja hän ei siellä Korintossa suostu ottamaan Korintossa vasta kääntyneiltä penniäkään, ei ruokaa, ei mitään lahjaa vastaan. Eli hän poikkeaa tavanmukaisesta käytännöstä ja seurauksena on, niin kuin huomaatte, tässä te näette nimenomaan jakeessa 7, 8, 9, 10 ja sitten 11 loppuhuipentuma tästä ongelmasta. Senkö tähden, siis minä en nyt ota teiltä vastaan varoja, etten mukaan rakasta teitä, Jumala tietää sen. Eli kun Paavali käyttäytyi vähän toisin, oli siis Kristuksen vapauttama, hänen ristinsä vapauttama hengellinen työntekijä. Ei ollutkaan samanlainen kuin kaikki muut. Heti alkoi uskovat epäät, ei hän ole mikään todellinen. Että vain todelliset on tämän standardin tai tämän käyttäytymismallin mukaisia. Ei hän ole mikään todellinen. Ei hän rakasta meitä. Muuten hyvin tuskallinen on tällainen epäilyksen henki. Kun me alamme jotain epäillä, niin kyllä aina sille epäilyksellemme alamme löytää katetta. Ja kuitenkin meidän pitäisi arvioida. Kuitenkin meidän pitäisi olla samaan aikaan kriittisiä. Jatkan vielä tässä. No sitten toinen 12. jakeessa. Nyt me menemme niin kuin tähän henkivaltojen taisteluun erääseen yksityiskohtaan. Paavalia siis oikean ristiinnaulitun Jeesuksen saarnaajana syytettiin, että kun hän käyttäytymisellään poikkesi, ei rakastanut toiseksi, hänestä etsittiin aihetta, riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät. Toisinaan häntä niin kuin seurattiin oikeata sanajulistaja, että löydettäisiin jotakin, mistä pääsisi häntä syyttämään. Ja ystävät, jos me haluamme löytää toisistamme syyttämisen aihetta, aina me löydämme. Jokaisen meidän elämässä on vianalaisuutta, puutteellisuutta, luonteen vikoja, särmiä, vääriä sanoja, väärää käyttäytymistä, väärää mieleillä. Ainakin jos vähän lähempänä joudumme elämään, hyvinkin ehkä kaukaa hienon ja palavan uskovan lähelle joudumme elämään, me hyvin pian näemme, että jos minulla on tämä aihetta etsivän mieli, niin maalipiste löytyy ja voin pian naapuristossa ampua täydeltä lailla. Kuule, se on aikamoinen uskova. Silloin sitä ja tätä ja tuota. Aina aihetta löytyy, kun sitä aihetta aletaan etsiä. Joskus sitä on tehnyt mieli hyvin ilkeästi sanoa yhteiskuntaakin ajatellen, että meistä saisi suurin piirtein jokaisen ihmisen linnaan, jos meidän elämämme oikein lain mukaan ruvettaisi Suomen nykyisen lain mukaan seulomaan ja etsimään. Me näemme vainon tullessa. Ei kristittyjä vainota tässä modernissa maailmassa siksi, että he uskovat Jeesukseen, vaan siksi, että he ovat rikkoneet sitä yhteiskunnan lakia, he ovat rikkoneet tätä yhteiskunnan laillista lakia. Tietysti nämä on hyvin arkoja nämä asiat. Siis huomaatteko, mihin vastakohtaan me joudumme? Toisaalta tämä 11. luku rohkaisee meitä olemaan kriittisiä, arvostelevia, koettelevia, tutkivia uskovia. Ettei käärme kavaluudessaan pettäisi, ettei valhoja apostolit, petolliset työntekijät, Kristukseksi tekeytyvät apostolit, etteivät vain he narraisi meitä lankaa. Ja sitten samaan aikaan, kuitenkin meidän pitäisi säilyttää sydämessämme semmoinen avoin, hyvä mieli toisia uskovia kohtaan, että me olisi koko ajan niin kuin tonkimassa ja koko ajan niin kuin näin, miten mä sanoisin, kaivelemassa ja etsimässä aihetta ja ikään kuin puremassa toinen toisiamme. Löydä siinä nyt semmoinen kypsä tasapaino. Me jälleen näemme tämän kristittynä olemisen sisäisen jännitteen, joka merkitsee, että ei se ole semmoisena rättinä olemista, vaan siinä on oltava aito, elävä, kamppaileva ihminen. Olisiko päivittäin kamppaileva ihminen, että hän pysyy sillä yksinkertaisella, mutta hyvin vaativalla kaidalla tiellä, jossa on kypsyys, on tasapaino, ikään kuin vastakohtienkin välillä. Näin paljon nyt olen yrittänyt viipyä tässä kamppailussa, joka heijastuu nimenomaan, sanoisiko, eksytykseen ja valheeseen ja harhaan nähden. Tiedä, olenko tavoittanut oikeata virettä, mutta vielä tarttuisin, antaisin pienen lisän viitteen tuosta jakeesta 13. Kun siinä puhutaan valheapostoleista, siinä on tuo kreikkalainen sana pseudo. On hyvin mielenkiintoista nähdä, että jakeessa 26 puhutaan jälleen näistä pseudo. Ja nyt pseudoveljistä, valheveljistä tässä samassa luvussa. Ja jos me sitten menemme uutta testamenttia vähän aikaisemmaksi, Matteus 24, niin me näemme, kuinka täällä Matteus 24 puhutaan pseudokristuksista ja pseudoprofeetoista, valhekristuksista ja valheprofeetoista. Tai sitten vielä toisen Pietarin kirjeen toisen luvun ensimmäisessä luvussa käytetään edelleen tätä pseudo-sanaa, joka on sellainen minusta ainakin erittäin hyvä iskusana. Puhutaan valheprofeetoista ja valheen opettajista, mutta myös valheprofeetto eli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettaja, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Tämä on se meidän hyvin karu tilanteemme, eli oikea vehnä ja valhevehnä. Ne kasvavat joka raamattupiirissä, tekisi mieli sanoa, ainakin jos on hyvin vapaasti syntynyt raamattupiiri tai rukouspiiri tai keskustelupiiri tai ompeluseura tai ainakin joka paikallisseurakunnassa, kyllä ne kasvaa vierekkäin. Ja kun me lähetyskentällä joudumme perustamaan uusia seurakuntia, ajattele nyt vaikka Alkavaura on työtä jossain Bangladesissa, niin on aivan varma, että jo ihan muutaman ajan kuluttua niistä vastakastetuistakin alkaa paljastua, että siellä on oikeata vehnää ja valhevehnää aivan vierekkäin. Ja tämä on sellainen raamatullinen totuus, jota tämä 11. luku jälleen meille alleviivaa. Ja siksi me emme saisi loukkaantua ja katkeroitua ja jättää koko uskon kilvoitusta, kun ei uskovien yhteys olekaan sellainen maanpäällinen paratiisi, jota luulen sen olevan, kun olen pettynyt tässä suruttomuudessa ja ihmisten kylmyydessä ja kovuudessa, niihin iskuihin, joita toisilta ihmisiltä olen saanut. Sitten liityn Jumalan kansaan ja ajattelen, siellä vallitsee rakkaus ja rauha. Siellä on poissa kavala kauhea maailma. Ja pian sitten ihan kuin säikähtyneenä totean ja huomaan, että oho, siellä tulikin tikarin isku selkään, että pamahti. Ei pidä masentua. Meidän varsinainen elämämme sisältö ei ole koskaan toiset ihmiset. Meitä ei ole kihlattu uskoville. Ei myöskään hengellisille opettajille ja johtajille. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle. Uskon, että Pyhä Henki on hyvin mustasukkaisena vartioimassa sitä, että meidän varsinainen ihmisenä olemisemme, se tukipylväs saa olla yksin Herra Jeesus Kristus. Aidosti ja sydämestään vain Hän. Ja sitä mä uskoisin tämä 11. luvun kyllä meille monin tavoin alleviivaavan ja opettavan. Mutta vielä haluaisin vilahduttaa teille yhden näköalan tässä, nimittäin sen, että kun tämä luku on samalla Jumalan seurakunnan opettajan, sanoisiko sydänverellä, monilla kyynelillä kirjoitettua tekstiä, niin se avaa meille ikään kuin mahdollisuuden kurkistaa, mikä on tai mitä merkitsee olla Jumalan valtakunnan työssä aidosti mukana. Ja silloin me näemme, että ei se ole kovin helppoa eikä hauskaa. Eli me opimme tästä 11. luvusta se, että saada tulla mukaan Jumalan työtoveriksi merkitsee tulla mukaan Jumalan kärsimyssuunnitelmaan tässä ajassa, jossa meidän sisimpämme monella tavalla vuotaa verta. Ja jossa me joudumme taistelemaan päälle ryntäävää masennusta ja toivottomuutta vastaan niin tavattomampia. Mutta jossa ei saa kuitenkaan antaa periksi. Ei Paavali tässä anna periksi. Vaikka hän on kyllä varmasti todella masentunut ja lyöty, kun hän tätäkin jaksoa sanelee. Ja siksi tämä on aika vaikea tajuinen ja sellainen raskaasti luettavissa, koska tässä on ahdistetun sydämen purkautumista, jossa hän kuitenkin yrittää olla tavattoman hienovarainen. Mutta on hyvin henkilökohtainen katkelma tämä toisen korintolaiskirjeen 11. luku. Joku onkin sanonut, että ketään muuta antiikin ihmistä me emme tunne niin hyvin kuin apostoli Paavalia, ainakaan niin laajasti nykyajan maailmassa. Toki me keisarista tiedämme ja Augustuksesta ja jotakin sen ajan kirjailijoista ja runoilijoista, roomalaisista ja kreikkalaisista, jonkun Sokrateen myrkky itsemurhan me ehkä saatamme muistaa. Platonia ehkä joku on nyt, kun sitä on suomennettu lueskellut. Mutta tämä yksi ainoa vaatimaton juutalainen sieltä 2000 vuoden takaa, Pyhän Hengen tarkoittamana havaintoesimerkkinä, astuu meidän eteemme harvinaisen, aitona, kärsivänä ihmisenä. Ja samalla opettaa meille tätä Jumalan valtakunnan työn salaisuutta, joka on nisun jyvän kuoleman salaisuutta. Tässä me näemme, mitä on olla tietysti nimenomaan sitten 2 viikon päästä, kun me jatkamme tästä jakeesta 22. Me nimenomaan sitten näemme, siinä on valtava luettelo niitä käytännön asioita, joihin Jumalan valtakunnan työntekijä silloin ja tavalla tai toisella tänäkin päivänä joutuu suostumaan, kun hän haluaa olla yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa viedäkseen Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Tämän halusin ottaa hiukan viime yötäkin ajatellen. Kyllä luulen, että aika moni uskova on vähän masentunut tästä viime yön tuloksi. Mitä tästä nyt tulee, kun on ollut saattanut olla hyvinkin sydämestään takana eräissä asioissa ja nyt kokee, että kaikki romahti kuin korttitalo. Minä sanoisin, että tämähän on erinomaista. Juuri näin. Jos on vähänkin kysymys aitona suolana olemisesta, vaikkapa sitten Suomen yhteiskunnallisessa elämässä, poliittisessa elämässä, niin ne, jotka haluavat olla siellä Kristuksen evankeliumin tähden vaikuttamana ja suolana, heidän on suostuttava siihen, että julkisuudessa niin kuin lyödään maahan ja tuntuu, että tästä ei erään tule yhtään mitään ja kaikki pettää ja rakennelmat sortuvat. Ja jos ajatellaan järjen ja sanoisiko tämän päivän realiteettien mukaan työntekoa, niin heitä työhanskat nurkkaan ja anna olla. Tämä mielivalta. Mutta jos asioita ajatellaan sellaisena, kun Uusi testamentti kuvaa Jumalan seurakunnan elämää ja työtä ja Kristuksen todistajana olemista, niin meidän on ryhdistäydyttävä ja pyydettävä vain yhtä: Herra, anna olla uskollinen, järkähtämättömän uskollinen, niin kuin Paavali tässä kaikessa mielettömyydessään oli. Hän ei yhtään antanut perää. Vaikka taivaan täydeltä olisi satanut hänen niskaansa, vaikka mimmoisia leiviskän painoisia kiviä, niin satakoot. Mutta me pysymme takana, me seisomme, me teemme työmme, ja siihen saa vaikka sitten ruumimme tulla revityksi ja hajoitetuksi, niin kuin luvun lopussa näemme. Me emme peräänny, me emme kätemme laskettuamme auraan halua katsoa taaksemme. Sillä voitto on kyllä Kristuksen. Se on aivan varma. Mutta se voitto ei kätkeydy tänään meidän voiton humalaamme ja huumeeseemme, vaan tänään meitä kaadetaan, tänään meitä riisutaan. Tänään me joudumme huolta kantamaan kaikista seurakunnista. Ja sillä lailla Kristuksen askelista suostumaan alennuksen tiihen. Ja me voitamme, kun hänkin kerran on tuleva riemussaan ja kirkkaudessa. Mutta tänään me saarnaamme ristiä, ristin salaisuutta ja ristiinaulittua Jeesusta. Ja yritämme opetella myöskin sen jäljissä kulkemaan arjessamme.